ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብዛዕባ ሬሳታት እቶም ኣብ ላምፓዱ ዝዝመቱ ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ናይ ምምላስ ኩነታት ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ሮማ ደው ኢለ ኣብዚ ጉዳይ ንዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ረኺበ ኣለኹ። ኣባ ሙሴ፣ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሬሳታት ናብ ዓዲ ናይ ምምላስ ኩነታት ኣበይ እዩ ዘሎ? ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ?
እቲ ኩነታት ሎሚ ንግሆውን ምስቶም ናይ ወፃ ጉዳይ ሚኒስተር ኮሚሽን ተራኺብና ነርና እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ጉዳይ ኢልናዮም ገና ዝተወሰነ ውድእ ሳይ የለን። ግን እቶም ስድራ ቤት እንተዘይሓቲቶም ንመን ኢና ንህቦ እቲ ሬሳ እዮም ዝብሉ ዘሎ። ስለዚ እቶም ስድራ ቤት ኣብቲ ዘለዎ ዓዲ ኣብቲ ኤምባሲ ናይ ጢልያን ናይቲ ዘለዎ ዓዲ ቀሪቦም ግፅሑፍ ንሕና ወድና ጓልና ሓውና ሬሳ ዓዱ ክኣቱ ንሓትት ኣለና ኢሎም ብዕሊ ክሓቱ ኣለዎም።
መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሬሳታት ናብ ዓዲ ንምእታው ይሰርሕ ከም ዘሎ ምስ መንግስቲ ጥልያን ገሊፁ ነይሩ። ኣብ ምዝርራብ ከም ዘለዉ ናብ ዓጥልያን ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ገሊፆም ነይሮም። ስለዚ እንታይ እዩ ንምንታይ ንመንግስቲ ኤርትራ በቲ ዝጀሚርዎ ዘሎ ዘይከደሉ ወይ ዘይቀንዐ?
መጀመርያ ነገር እቲ ሕጊ ናይ ዓዲ ጥልያን ኣይፈቅዶን እዩ ነብሲ ወከፍ እቶም ስድራ ቤት ወዶም ጓሎም ወይ ሓዎም ምዃኑ ኣመስኪሮም እዮም ዘለዎም ትሬታ ሎ ማዓንቲ እውን እቲ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ በቲ ጀነራል ሰክሬታሪ ናይ ፎሬነር ሚኒስተር ናይ ጥልያን ተራኺቡ እቲ ሰክሬታሪ ጀነራል ኢልዎ እዩ ንዓና ሬሳ ናይዞም ኣብ ላምፔዱዛ ዝሞቱ ክሓቱና ዘለዎም ንክሓቱ እውን መሰል ዘለዎም እቶም ስድራ ቤት እዮም። ስለዚ እቶም ስድራ ቤት ኣብቲ ዘለዎ ዓዲ ነቲኡ ዘሎ ናይ ጥልያን ኤምባሲ ብፅሑፍ ሬሳ ናይ ቤተሰብና ናባና ናብ መሬቱ ኣትዩ ክቕበር እዚ እዩ ድሌትና ዝብል ብፅሑፍ ክሓቱ ኣለዎም ኢሉ ኣረዲይዎ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ክሓትት ኦኬ ንምሕታት ሓቲቱ። ግን
ኣባ ሙሴ እቲ ወፃእታት ከን ኣብነቶም ቤተሰብ ሕጂ ሬሳ ንምውሳድ ዓቕሚ ዘይብሎም እንተኾይኑ ከ ከመይ ክኸውን? መን እቲ ወፃእ ክሽፍኖ ንድሕር ቤተሰብ ክሕተት ኣለዎ ተባሂሉ? ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ወፃኢ ኩሉ ክኢለ ባዕለይ ክወስደ እየ ዝብል መግለፂ ሂቡ ነይሩ።
ሕጂ እውን እኮ ነቲ መንግስቲ ኣነ ይኽእሎ እየ ዝብል እንተደኣ ኮይኑ እቶም ቤተሰብ ነቲ ናይ ጥልያን ኤምባሲ ገይሮም ንመንግስቲ ጥልያን ሬሳ ናይ ደቆም ናይ ኣሕዋቶም ክህቦም ይሕተቱ። ድሓር እቲ መንግስቲ ኤርትራ እንተደኣ ኣነ ይኽእሎ የ ባህላይ ኮይኑ ሕጂ እውን ክኸፍሎ ይኽእል እዩ፣ እቲ ወፃኢ ክሽፍነሎም ይኽእል እዩ። እቲ ዝድለ ዘሎ ግን ኦፊሻሊቲ ክሓቱ ዘለዎም እቶም ስድራ ቤት እዮም። ንምንታይ እቲ መንግስቲ ጥልያን ዝፈርሖ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እቶም ስድራ ቤት ዝሓቱ ዝኾነ ይኹን ሳዕብን ንኸይመፅእ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ወደቅኹም ሃዲሞም ተባሂሎም መቕዕቲ 50,000 ክፈሉ ዝበሃሉ ዝነብሩ ከምኡ ዓይነት ፀገም እውን ንኸይመፅእ ስለ ዝሰግአ በዚ ምክንያት እዚ ከዓ እቶም ፋሚሊ ባዕሎም ሓላፍነቶም ለቢሶም ሬሳ ናይ ደቅና ንደሊ ኢሎም ብዕሊ ፅሑፍ ክሓቱን ኣለዎም እብሉ ኣለዉ።
ኣዎ፣ ስለዚ ቅድሚ ሎሚ መንግስቲ ኤርትራ ደቅኹም ሃዲሞም እናበለ ይቐፅዖም ስለ ዝነበረ ንስድራስ ምናልባት ሕጂ እውን ሬሳ ንድሕሪ ወሲዱስ ገለ ዝኾነ ሳዕብን ከይህልዎም ካብ ዝብል ስጋኣት ምዃኑ ሞ እቲ ቤተሰብ ባዕሉም ተሓቲቱ ግን ሓላፍነት ወስድ ከም ዘሎ መርኣይ እዩ ካብ ዝብል እምነት ምዃኑ ባዕሎም እቶም መንግስቲ ጥልያን ገሊፆም ድዮም ነዚ
ንዓና ኣብቲ ዝገበርናዮ ርክባት ኢሎምናዮም ንሕና ዘስጋኣና ኩነታት ስለ ዘሎ ንፁር ክኾነልና ፅባሕ ንግሆ ንሕና ተሓተቲ ክንከውን ስለዘይንደሊ ነብሲ ወከፍ እቶም ስድራ ቤት ባዕሎም ሓላፍነት ወሲዶም ሬሳ ክሓቱ ሬሳ ድሕሪ ሓቲቶም መሰሎም እዩ ሬሳ ናይ ደቆም ክንህቦም ድልዋት ኢና። ግን ንሕና እቲ ዘስጋኣና ኩነታት ስለ ዘሎ ብናቶም ሓላፍነት ክወስድዎ ክሓቱ ኣለዎም። እዚ እቲ ሓሳብ ዘቕርቡልና።
ስለዚ እቶም ቤተሰብ ኣብዚ ዘለዎ ወላ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ እውን ኣብ ኣስመራ ንዝርከብ ኤምባሲ ጣልያን ከይዶም መረዳእታ ሂቦም ሬሳ ኣብ ዓዲ ክቕበር ይለኣኸለ ኢሎም ከመልክት ኣለዎም እዩ መልእኽቲ ሕጂ ዘሎ።
እወ ንሱ
ካልእ መንግስቲ ጥልያን ዝተወሰነ ሬሳታት ኣብ ገለ ቦታታት ቀቢሩ እዩ ዝብል ኣብዚ ኢንተርኔታት እውን ተረእዩ ነይሩ። ናይ ሓደ ህፃን እውን ኣብ ዘይተፈልጦ ቦታ ተቐቢሩ ዝብል ምስእሉ እውን ዝወፀ ነይሩ። ክሳብ ክንደይ ሓቅነቱ ዝበሙሴ?
ሕጂ እቶም ዝተለለዩ ጥራእዮም ኣብ መቃብር መፅንሒ ኢዳ እምበር ንኩሉ ግዜ መቃብሮም ኣይኮነን። ግን ኣብቲ ደሴት ቦታ ካልእ መፅንሒ ስለዘይዝተረክበ ንግዜኡ ኣብቲ መቃብራት ናይ ኣግሪጀንቶ ዝበሃል ከባቢ ኣብኡ ክፀንሑ ተባሂሉ ኣብኡ የቐምጥዎም እዮም ዳኣ ዘለዉ እምበር ተቐቢሮም ንኩሉ ሰዓብኡ ክተርፉ ማለት ኣይኮነን። እቲ ቤት ፍርዲ ናይቲ ከባቢ እውን ከም ዘረጋገፀልና عبد الثوسنة من قصدي تسمعميعو وتفقات كله تحاتيتو بقبو بتحقاو مجدي صدرهم عبد قوسدوهم زدلي قيزي قوسدوهم وخلق لهم نقري اللان زي قيزيهو مثل حينا نقمتهم زلنا إلهم بزي الرقاقي تقولنا لو من قهون دقيمنا حاتيتنا هنا نتيم كوميشن ناي فرينر بيسر نسون دقيمة مع الرقاقي تقولنا قيزيهوي مثل حي دعمبر نخل قيزيه دفنيتيف مقابر هيكونن اب کوس دو از دلیو، آو سیون کوس دو ایخولیم ایلام نه.
سلام از تلویزیونلو، اکساب حدی خنده یا ایرتراین انتباهیم دلو.
رسمیتی سوستان سلستن ریسات رخی بولو. حدیاتم کندهم توم ایرتراین تلویزیون دلو، تبایی خلتمیتن حمسان عبدیلوم خونیم. زیاتم گلیم به سترابیتم، گلیم به توم مماتتم، آشماتم ویس ایلام لیز خالو مالاتی. به توم زی تلویو گنا نتسرای کالن.
جزیز و سدیز مثل دانه تام صرفون مللای.
وقت تام صرفون مللای جزیز خو سدیز نمتنای. نتصور ملکت نای دکمانت وی گلنت زی طرفی وام نمتنای تی رئیسات بالاشی سلطان حب بگذارم بسیلی اختلال لیوم عترجامی. سلزی کوینو طرفو وی نای دینه امر مراخ جبرالله وی کانی دخونه جبوام وی گلنت دکمانت تزی طرفی وام نختلال لیوم عترجامی.
سلزی نای تام مرات لیم زلو زاجد بحنس رئیسات نای مخاد عدلو ناب عدو خساب كنت ايتو لبا موسي
وان بتوم بيتسر او حتير جيزي غلطي فوم كمتي من قصة تليان زبلو زلو عبتز زلو عدي نابتي من امباسة تليان قريبوم ريساي وحابن نتظاهيلو تحتوطات كلو بتقوبو حقاو مقادي عمالي انتمتيو اب حتير جيزيون خييت زخيليو بتزلو بيتسر بفلاي تبقى اب حاجرسر زلو حباري تاون زي بطحو نسو كميك قبر زي تقام كوين نازلو بزعبازون تزراري بنا اينا مصاب قن كساب حجيت البوزيشن نايتليان زلو بيتسر كي حدثنا نحنا ريسان نماني لنا خنهب حالتيم زلو
حراي ابا موسى زر اي كاب روما يا قني اللي بتعمي دمسكنكم
جنزوكم وضرني الله